nga lajmet shoqërore e politike.
Në Liban, sot ishte dita e 29 të luftimeve. Aviacioni izraelit bombardoi 7 madhurinë e Hezbollahut në fshatin Bint Jbeil Nel, duke vrarë 10 militantë shiit. Ndërsa televizioni Al-Arabia njoftoi se 4 ushtarë izraelit u vranë në ndeshjet me Hezbollahut. Nga ana tjetër, Hezbollahut sulmuan me raketa Haifën dhe Galilein, por pashkaktuar viktima.
Nga përpjekjet diplomatike, Franca dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës, pas refuzimit të Libanit për planin e parë të paqes, po hartojnë një të dytë. Synimi është që të arrihet një marrëveshje që i jep qëndrueshmëri krajt rajonit. Për këtë, ministri i jashtëm francez, Dus Blazi, tha se ushtria libaneze duhet jo vetëm të rreshtojë ushtarët e vet përgjatë kufirit me Izraelin, por edhe të marrë përsipër çarmatosjen e Hezbollahëve.
Ndërkaq është bërë ditur sot se qeveria izraelite ka miratuar planin e ministrit të mbrojtjes Amir Peretz për shtrirjen e mbeteshme të operacioneve ushtarake në brendësi të territorit të Libanit.
Në Indonezi, udhëhecit fetar nënshkruan një dokument në të cilin dënojnë sulmet e Izraelit në Liban dhe bëjnë thirrje për paqe. Më shumë se 100 prelat fetar dhe besimtar të ndryshëm morën pjesë në një demonstrim paqësor në Jakarta, ku dënuan dhunën në Liban dhe kërkuan rivendosjen e paqes.
Autoritetet e ishujve qendrore suvaleze në Indonezi miratuan urdhrin për ekzekutimin e 3 katolikëve gjykuar si përgjegjës për masakrën e 200 muslimanëve në Poso gjatë përleshjeve ndërfetare. Familjarët e të dënuarve nuk i kanë pranuar deri më sot as akuzat dhe as dënime që janë dhënë të afërmëve të tyre, për shkak se procesi gjyqësor ndaj të krishterëve nuk e ka provuar mënyrë të prerë fajsin e të pandehurve.
Organizata Caritas Internationalis shpreh indignatën e thellë për vrasjen e 17 punojësve humanitar tamil në Sri Lankë, nga ana e disa grupeve të armatosura. Trishtim dhe zemërim thuhet në komunikatën e Caritasit për vrasjen e këtyre kolegëve që ishin të angazhuar në luftën kundër varfërisë dhe urisë.